galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha diseembarna waa 8 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitilband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo faray guddidii baarlamaanka ee dhinaca maaliyadda ee dhowaan la sheegay in la kala diray inay shaqadooda dib u bilaabaan.
waxaa la sugaya waxa uu ka dhihi doono arrintan dan uu qowfiyooda u sheegay in khayrhoosaadka iyo dastuurka dalka uu eegi doono islamarkaa loo hoggaansami doono. wuxuu soo saaray warqad uu ku farayo guddigii dhowaan uu kala diray ku-xigeenkiisa koobaad in howlihii caadiga loo idmaday ay wataan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliska dalka Faransiiska ayaa maanta gaasta dadka ka ilmeysiisa uu adeegsaday dad xidhan laaskoodhado huruud ah oo isugu soo baxay amaba isu soo bax ka dhigay xarunta Jamiliyase ee ku taalla waddankaasi caasimadiisa magaalada Baris, dadkaas oo ka mid haraadaya qiimaha nolosha ee waddankaasi oo sare u kacay. booliska ayaa sheegay in ugu yaraan 1500 qof oo dadka mudaharaadaya la geeyey jidadka waaweyn, halka ugu yaraan 127 kalena xabsiga loo taxaabay. isusoobaxyadan oo socda toddobaadkii afraad ayaa keenay in dalka Faransiisku uu xidho sarta dheer ee Eiffel iyo weliba goobo kale oo loo dalxiis tago, iyadoo sidoo kalena lasoo dhoobay kumanaan ka mid a ciidamada ammaanka goobahaasi dadku ay ku mudaharaadayaan. goobo badan oo laga dukaameysto ayaa magaalada Baris iyadana albaabada loo laabay kahor isusoobaxyadan maanta oo sabtiya qorshaysna, iyagoo oo ka taxadiraya in la bililiqaysto. sidoo kalena booliska ayaa lagu gadaamay jidadka qaar ka mid a jidadka magaalada.
warbixin ka soo baxday Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in lacagaha dibadda looga diro dalalka dhaqaalahoodu uu heerdhexaadka yahay iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo ay si aad a u korortay sanadkan 2018. warbixintan oo maanta soo baxday ayaa lagu sheegay lacagaha xawaaladaha lagu diro ee aada dalalka soo koraya ay 18.8% ay kordhi doonaan, islamarkaana ay gaari doonaan $582 milyan oo dollarka Maraykanka sanadkan. indiya ayaa ah dalka ugu badan ee hela lacagaha laga soo xawiilo dibadda sanadkan. waxaa gaartay dalkaasi hindiya $80 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo xawiilad ah. waxaa ku xiga dalalka Shiinaha, Mexico, Filibiin iyo Masar.
gabadh ka mid ah xubnaha sarsare ee shirkadda dhanka teknolojiyadda oo laga leeyahay waddanka Shiinaha ayaa wajahaysa eedamo waddanka Maraykanka uu soo jeediyay, kuwaasoo la xidhiidha inay heshiisa ganacsi la gashay waddanka Iiraan, waxaana sidaasi jimcihii shalay sheegay dacwad oogaha waddanka Kanada. waxaana xarigga haweeneydan uu sababay in suuqyada ganacsi ee adduunka uu saameyn ku yeesho. inta aan la soo buuxinin amaba aan la keenin maxkamadda, sarkaalkaasi ayaa gudaha magaalada waddankaasi ku taalla Kanada ee Vancouver ayaa dacwad oogaha u dhashay waddanka Kanada. waxa uu jeediyey in Ming Wazu lagu sii daayo damaanad. haweeneydan ayaa ka mid ah madaxda sarsare ee shirkadda Huawei ee dhinaca teknolojiyadda ka shaqeysa ee waddanka Shiinaha laga leeyahay. sidoo kale waxaa Maraykanku doonayaa in haweeneydan oo loo haysto eedamo ah in shirkadda ay ka madax tahay iyo weliba Skycom oo Hong Kong fadhigeedu yahay ay sidoo kale khiyaameen waaxda maaliyadda ee Maraykanka, iyagoo sidoo kalena Iiraan ka iibiyey agabyo teknolojiyadeed oo lagu farsameeyey Maraykanka xilli ay jirtay cunaqabateyn uu Maraykanku ku soo rogay Iiraan.
ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib isbuursi xalay saqdi dhexe kadib ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taalla duleedka magaalada Ancona ee dalka Talyaaniga. booliska ayaa sheegay in shan ka mid ah dadka dhintay ay yihiin dhallinyaro ka yar 20 sano. Goobta uu isboorsiga ka dhacay ayaa waxaa ka jiray bandhig faneed uu qabanayay fanaan talyaani ah. Booliska deegaanka Corinaldi ayaa sheegay in isboorsiga uu dhacay kadib markii qof ka mid ahaa dadka ku sugnaa ruwaayadda uu buufiyey basbaaska la buufiyo ee gasacadaysan ee ay dadka qaar isku difaacaan. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in goobta uu ka socday bandhig faneedka ay ku sugnaayeen dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof.
galab waxaanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haddii aynu ku bilowno dhanka Muqdisho, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa guddida maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan, islamarkaana ay soo dhammaystiraan xisaab xidhka sannadka 2017 iyo weliba miisaaniyadda 2019 ka hor sannadka cusub. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku uu sheegay in guddidaasi la kala diray arrimaha arrintaas oo iyadana buuq siyaasadeed dhalisay.
Nuur, waa mahadsan tahay. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu soo saaray warqad uu kaga hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee golaha shacabka, gaar ahaan guddigii dhowaan uu kala diray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, xilligaasina kusimaa guddoomiyaha ahaa. Guddoomiye Mursal, tan iyo markii uu dalka dib ugu soo laabtay, uuna ka soo laabtay dalka Turkiga, waxaa la sugayay waxa uu ka dhihi doono arrintan. Dan uu qulfiyooda u sheegay in khayr hoosaadka iyo dastuurka dalka uu eegi doono, islamarkaa loo hogaansami doono. Wuxuu soo saaray warqad uu ku farayo guddigii dhowaan uu kala diray ku-xigeenkiisa koowaad in howlihii caadiga loo idmaday ay wataan. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu faray in guddigu ay warbixintii miisaan qirka ay golo hor keenaan. Sidoo kale waxaa warqadda ku xusneed qodobka saddexaad in xukuumaddu ay u dheganuglaato la xisaabsanka guddiyada u xil saaran kor socodka howlaha xukuumadda. Sidoo kale waxaa loogu baaqay xukuumaddu in ay ilaaliso madax bannaanida golaha shacabka si ay u gutaan howlahooda. Marka warqaddaas ayuu guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu soo saaray, taasoo dhammaanba lagu dul istaagay xaaladihii ugu dambeeyey ee golaha shacabka maalmihii dambe ee isha lagu haya, gaar ahaan arrinta la xiriirta guddigii la kala diray ee miisaaniyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda.
Waa gartay Cabduqaadir, sida aan ognahay guddoomiye ku-xigeenkiina waa tii uu guddiga kala diray. Haddana waxaan u jeednaa warqadda ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka, waxyaabaha ku jirana sida aad sheegtay oo aad ka dhawaajisay warqaddana ku qoran waxaa ka mid ah in xukuumadda ay u dhega nuglaato. Marka arrimahaas oo dhan maxay ka dhigan tahay iyadoo loo eegayo xaaladda hadda taagan?
Go-aankan guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal, oo muddooyinkii dambaba aada loo sugayey, ayna socdeen kulamo kala duwan oo xarumaha dowladda, gaar ahaan aqalka madaxtooyada madaxa dowladda ay ku lahaayeen, waxaa isha lagu hayay go-aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka. Wuxuuna guddoomiyaha kal hore uu aada carab kugu adkeynayay ilaalinta khayr hoosaadka golaha u yaal iyo dastuurka kumeelgaarka ah. Waxaa socotay olole siyaasadeed oo baarlamaanka gudihiisa, gaar ahaan golaha shacabka. Xildhibaanada golaha waxay u kala jabnaayeen qaarkood aada ugu adkeysanaya go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ah in guddiga la kala diray, guddigana aysan dib u soo laaban karin. Dhinaca kalena waxay ku doodayeen inay sharci darro tahay, balse meesha ugu dambeysa go-aan gaarista waxay ahayd guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal in go-aankiisa la ogaaday halka uu ka joogo. Taa ayuuna maanta kala cadeeyey oo uu faray hay-adaha dowladdu in hawsha si caadi usii socoto, guddiga hawshiisii inuu wato, xukuumaddana wuxuu faray in arrintan la xiriirta baarlamaanka howlihiisa la ilaaliyo madax bannaanidiisa, taasoo aan aad badan xogta la xiriirta guddoomiyuhu uusan faahfaahin, laakiin su-aalo badan keeni karaysa faragelinta xukuumadda ku haysa golaha. Ayo wuxuu kala jeeda guddoomiyaha golaha shacabka maadaama uu ku qustay warqadiisan ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha.
Wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo u warramayey Nuur Xasan Nuur.
qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee kubadda kolayga soomaaliya ayaa meelo ay ka mid tahay magaalada toronto ee dalka kanada ka wada dadaallo ay ku doonayaan in lagu caawiyo qaar ka mid ah ciyaartooyda kubadda kolayga oo xanuunsanaya iyo caruurta kuwa geeriyooday oo uu ugu dambeeyey. allah u naxariistay cabdalla cali cumar cabdalla dheere oo ka tirsanaa jiray xulkii qaranka iyo naadigii jenyo ee ciyaarihii kubadda kolayga oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho. cabdalla dheere ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii ka cararay dalka kadib dagaaladii sokeeye, waxaana uu in muddo ah uu ku noolaa dalka yemen. dagaaladii ka dhacay yemen kadib, cabdalla dheere waxa uu ku laabtay magaalada muqdisho, halkaas oo uu ku xanuunsaday ka hor geeridiisa. faarax jaamac nuur, faarax oday oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada, ayaa ka mid ah ciyaartooydii ay soo wada ciyaareen cabdalla dheere sanadihii 80-aadkii. wariyaheenna magaalada toronto xuseen nuur xaaji ayaa faarax oday ka wareystay taariikhda marxuumka.
alla u naxariisto cabdalla cali cumar wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho 1916 wuxuuna kusoo barbaaray xaafadda degmada boondeere ayuuna ku dhashay kuna soo barbaaray. wuxuu cayaari jiray yaraantiisii ciyaaraha kubadda cagta, laakiin markii isagoo goorseeri ah ama goolhaye ah ayaa waxaa arkay allah u naxariistay cabdidheere oo isagana dhintay bil ka hor oo macalina u ahaa ninkaas ayaana soo geliyey ciyaaraha oona tababaray 1979-kii. wuxuuna u cayaaray goolka banaadir 1979-kii ayuu u cayaaray. waqtigaasna goolka banaadir kulli ciyaarihii gobolada dhan way wada qaadeen, ama baaskada ahaato ama kubad caga ahaato. cabdalla cali cumar wixii markaa ka dambeeyey isagoo ka tirsanaa kooxdii jenyo, markaasina ayuu saftay 1979-kii. ciyaartooy aada u wanaagsan buu ahaa 1981-kiina wuxuu ka miqnooday ciyaartooydii xogta qaranka ee soomaaliya, wuxuuna ka qayb galay ciyaaro aada u fara badan oo dibadda ah ilaa uu ka fadhiistay 1989-kii.
cabdalla, allah u naxariiste, waad soo wada ciyaarteen xilligii jenyo, sidoo kale xulka qaranka, bal waxaad iga warantaa qof nuucuu buu ahaa, maxaad se ku xasuusataa?
cabdalla cali cumar cabdalla dheere waxaan ku xasuustaa wuxuu ahaa nin furfuran, dabeecad wanaagsan, dadka ka qusiliya, maaragtay aada iyo aada maaragtay nin aada u furfuran buu ahaa, dadkana aada u jecel yihiin. marka aan dhinaca kale aan ka fiiriyana wuxuu ahaa nin dheer oo kubaddana ku wanaagsan, ciyaartooydii ugu fiicnayd waddanka soo marteena ka mid ahaa. isku tiimna waa aheen, dhowr sano ayaan isla cayaarnay tiim ahaan, koobab badanna waa isla qaadnay. marka cabdalla wuxuu ahaa nin aada iyo aada maaragtay aada iyo aada u wanaagsan xulka qaranka soomaaliyana meel weyn kaga jiray, oo meelo badan oo ciyaaraha jaamacadda carabta, ciyaaraha afrikaanka intaba dheelay iyo horyaalada afrikaba, wuxuuna ahaa ciyaartoy aada u weyn oo soomaaliya aada looga yaqaanay. ma garatay dadkii yaqaanana ay tabi doonaan cabdalla cali cumar cabdidheere.
bal faarax, waxaad iga warantaa waad soo wada cayaarteen sidaad ii sheegtay, marka maxaad ku xasuusataa guulihii aada wada gaarteen oo taariikhiga ahaa cabdalla allahu naxariista uu doorka kulahaa, maxaa ka mid a?
cabdalla wuxuu doorka kulahaa waxaa ka mid aheyd jenyo wuxuu u qaaday 4 koob oo horyaal ah iyo 2 koob oo jarandahowd ah. cabdalla ninka ugu dheer u ahaa tiimka, waa igaga soo horreeyay tiimka. ciyaartooydii ugu waaweyneed ayuuna ka mid ahaa cabdalla, oo maaragtay ahaa maaragtay xiliyihii u ahaa in koobkaasi maaragtay jenyo qaado, halduulaha u ahaa ayuu kamid ahaa. waxaan kaloo ka xasuustaa cabdalla dheere ciyaarihii orodkan gamiska ee lagu qabtay soomaaliya 1986-kii, qeyb weyn ayuu ka lahaa cabdidheere. wadaxubtii soomaaliya egypt ayay maamul masaarida waddanka yaaliya ayay ku reebtay meeshaas. cabdalla cali cumar wuxuu ahaa ciyaartoydii qeybta weyn ama guusha weyn usoo horeeyey ciyaarahaas ayuu kamid ahaa.
waa taa ugu dambeyntii sidaad ogtahay kadib dagaaladii markii dalka uu ka dhacay, ciyaartooydii waxay noqdeen kuwa lamida dadkii kale ee kasoo cararay dalka, laakiin ciyaartooy hore ayaa weli dalkii ku sugan oo haddaba cabdalla allahu naxariistay sidaad ii sheegtay ku geeriyooda halkaas kadib xanuun soo wajahay, kuwo kale ayaa halkaa ku dhibaataysan. ciyaartooydiinii hore ee qurbaha jooga ma isku daydaano xiriir mala leedihiin kuwa ku sugan gudaha oo qaarkood laga yaaba inay ku dhibaataysan yihiin?
wallaahi sida haddaba inaan kuu sheegay tahay waa runtaa waaye, inkastoo qof kasta aan wax lala gaari karin cabdalle uu ka maqnaa wadanka wuxuu ahaa nimanka maaragtay siimaanada maraakiibta la shaqeeya u ahaa. Markii dambena uu ka degay wuxuu deganaa yeman. Yeman dagaal baa ka dhacay, soomaaliya ayuu ku noqday. Wuu xanuunsanaa, markuu xanuunsanaa waxbaan tarnay oo maaragtay waa isku taragareyna wax u sameyna. Wayna jirtaa ciyaartoy fara badan ama baaskad ahaadaan ama kubad cag ahaadaan in aan maaragtay qeyb ka qaadano maaragtay donation coodii sidii wax loogu qaban lahaa, inkastoo aan awood u lahayn, laakiin waxaan isku daynaa in aan maaragtay wax ka sameyno. Haddana keligiis ma aha, cabdidheero oo macalinkiisa ahaa ayaa geeriyooday oo aad la socotaan. Gabar kale oo mulki la yihaahdo basketballka cayaarta iyo gabar kale iyadaa laftigeeda ayaa turkiga ku xanuunsan oo iyaga naftooda in la taaquleeyo rabo. Marka arrimaha ma yara, laakiin waana isqaybinay ciyaartoy ahaan basketballka meel kasta ay joogaan Yurub iyo North Americaba. Ilaa hadda shirar ayaa noo socda si aan wax uga qabano ciyaartoyda sidaan maaragtay akoon u furi lahayn oo lacag aan ugu shuban lahayn oo aan u qaban lahayn.
Faarax Jaamac Nuur, Faarax Oday oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Toronto u waramayay wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, galab wacan oo wanaagsan. Dalka Mareykanka waxaa booqasho ku jooga wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud oo Faraton. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wasiirka xarunta Washington lagu soo booqday, waraysi kula yeeshay, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarka uu ku joogo Washington.
Run ahaantii ilaa iminka muddo gaaban baanu joognay, gebigay waa maalintii saddexaad. Muddadaas waxaanu aragnay dhowr iyo toban maxaayto xafiis oo dowladda iyo kongreska iyo hay-adaha talada iyo fakerkaba laga qaato ama tinktanka la yidhaaho. In badan oo ka mid aanu aragno dhowr iyo toban gaaray.
Maxaad ka wada hadasheen?
Waxaanu ka hadalnay waxyaalo badan oo khuseeya danaha Somaliland iyo Maraykanka iyo caalamkaba. Intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badan ku jiro ayaanu uga wada hadalnay ama aanu isu waafkarin.
inkastoo xilka ku cusubtay, haddana mucaaradku waxay idinku eedeeyaan oo xukuumadda ku eedeeyaan inay ka gaabisay siyaasaddii arrimaha dibadda. Sidaad u aragtaa arrintaas?
Wallaahi uma arko inay sidaas arrintu tahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaa qabaa wixii xil ahee ka saara arrintaa inay bogatay oo qabatay. In allaal iyo intii haatan maxaayto ay loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaadhsiiyaan qadiyadda Soomaaliland iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xilka saaraaba inay gudatay baanu arkaan.
Doorashooyinka Soomaaliland dib ayay u dhaceen. Sidee haddaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinka u arkeen arrintaasi?
Arrinta doorashooyinka wadamada naga taageera way la socdaan, si wanaagsan bay ula socdaan arrinta oo xuquuqaa lagu yihiin. Dhowaanna way tageen, dalkay tageen hay-adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin. Waxaanu u aragnaa in isfahan badan laga gaaray arrintaa. Guud ahaana wixii khilaafa ama isafgaran waaye arrintaa ka jiray dalka gudihiisu iminka meel wanaagsan bay marayaan. Waxaanu aragnaa kuwo la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan markaa arrintii dib u dhaca wax laga qaban karo.
Dowladda federaalk Soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey. Arrintaasi maxay idinka qorshaysan?
Soomaaliland mar kasta diyaar bay u ahayd, iyadu marra kama hor imaan, mana diidin, kamana gaabin arrintaas. Mar walba diyaar bay u ahayd inay Soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaa ama talaa ama fikira u haya arrintaa ku saabsan.
Dowladda Maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha Soomaaliya ay u rarayaan Muqdisho. Idinkuna markaad Maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska Nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha Soomaaliya. Ma laga yaabo mustaqbalka inaad safaaradda Muqdisho ku taala tagtaan?
Taas lagama yaabo, ma dhici karto. Umalayn maayo in saa ma rabo ay dhici karto. Dowladda Maraykanku wadahadal iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto, iyadu xamar tagto, iyaday u taalla sida aanu isu arkayno, meeshii kale ee aanu ku wada hadli karo oo waanu tegi karaa, iyana way noo imaan karaan hadday doonayaan. laakiin inaanu xamar isugu nimaadna waqtiga kan wax suurtagala oo muuqda maaha.
Maxaa idinka hortaagan?
Waxaa naga hortaagan Soomaaliyaanu khilaaf naga dhexeeya oo aanu ishayna anagoo dhammaysana taasoo ay maxaato ay meel istaagta mooyaane ka horna dama dhici karto inaanu isugu nimaadno.
Waatay san ka warqabno bariga Afrika waxaa ka jira isbedello fara badan oo hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Somaliland arrintaasi ma saameyn kartaa isbedeladaas?
Isbedelada Afrika ka dhacaya ama geeska Afrika ka dhacaya anagu ilaa iminka uma aragno wax dhibaato ah, waa soo dhoweynayna. Waxaan u aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ahaayeen. Haddiise annaga saameyn aanu iminka ka walwalsannahay oo waxna yeeli karta ama annaga lid nagu ah oo aanu aragnaana ma jirto. Laakiin awalla xiriirka naga dhexeeya annaga iyo Ethiopia iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay, mid idina gaar uma ahayn oo mid marka haddii danaha laga baxo dee dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala. Laakiin ilaa imika annaga wax dhibaata uma aragno.
Intaa isbedelku dhacay kadib, waa sidee xiriirkiina idinka iyo Ethiopia?
Aada buu wanaagsan yahay annagu saanu aragno. Propaganda badan iyo waxyaala laga sameeyey baa jira. Dacayaad uun hogaayada maxay ahto waxaa ninkii safiirka uu ahaa ama meesha dalka u joogay oo laga bedelay baa jirtay. Lixdan nin ama lixdan safiir oo Ethiopia ay dibadaha dalka adduunka kasoo celisay oo ay dib dalka ugu soo celisay buu ka mid ahaa. Kaasaa dad badan u turjunteen oo u arkeen mid dhibaato ku jirto oo xiriirkii waxyeelaya. Anagu taa uma aragno, wayna wuuna soo socdaa. Dadkii lagu bedeli lahaa way soo socdaan. Qaarkood already staffkiisii wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii. Kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaana waa soo socdaa, waana sugeynaa.
Laakiin wararka qaar ba sheegay in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahaydeen, xafiiska aad ku lahaydeen Addis Ababa. Ma jiraan warkaas?
Waxaa laali wax ku jiraa muntana. Aada buu usii kordhay xafiiska iyaga, wax isbedela iyo wax hoos u dhiga. Dacaayaadkaasu bay ka mid yihiin arrintaasu ka mid tahay.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Hiir Faraton oo studio V O A magaalada Washington ugu warramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Halkaad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka todobaadkan. Todobaad walba xilligan oo kale aad dhegeysan jirteen dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, madaxweynaha Puntland ayaa toddobaadkan soo saaray habraaca doorashooyinka Puntland ee la filayo inay Puntland ka dhacaan January 2019. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha Puntland, sida ku xusan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada, uu magacaabay guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada Puntland oo qayb ka ah habraaca doorashada Puntland. Arrintaasi waxaa ka hor yimid musharixiinta qaarkeed ee u tartamay xilka madaxtinimada Puntland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Habkaa in loo mari jiray guddigan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan. Guddida waxaan ka war helay uun media markaa runta kuu sheego, layma weydiin wax dhaq sidaa ma ahayn. Haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min 2004-2013 inkaba markay soo baxeen, madaxdu waxay ahayd mid laysku waafaqsan yahay, khilaafna aanu ka jirin. Waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaa isku khilaafaan. Taasaana keenta
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey. Dhinaca kale, Puntland waxay ku eedeysay dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay fargelin ku hayso doorashooyinka la filayo inay Puntland ka dhacdo. Dowladda Soomaaliya ayaan ilaayo hadda eedaasi ka hadlin. Toddobaadkan, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo kale oo shisheeye ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig kooxda shabaabku ay ku lahaayeen degmada Awdhegle oo gobolka Shabeellaha Hoose ah. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa V O A faahfaahin ka siiyey howlgalladaasi.
Howlgalladani beryahan u dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka Shabeellaha Hoose, deegaanada xeebta ah ilaa iyo waddada laamiga ah ee xiriirisa magaalada Abdiwe ilaa iyo Shalaambood. Howlgalladii ayay qayb u ka yeekan marka, laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aadaha dartaan. Marka nimankii nabadjidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka usoo maleegaan shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobollada dalka magaalooyinkooda waaweyn. marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaabulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo mareegayay. Marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guuleystay, waana la burburiyey hubkii meelahay ku diyaarinayeen soo qabtay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysay muddo 27 sano inay ka samaysan doonto Soomaaliya joogitaan diblomaasiyadeed oo joogta ah. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay dhacdadani taariikhi ah, waxaana ay sheegtay inay muujinayso horumarka Soomaaliya ay samaysay sanadihii dhowaa. Joogitaankani rasmiga ah ee diblomaasiyadeed ee Mareykanku u sheegay Soomaaliya ay ka samaysteen muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay? Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Todobaadkan waxaa magaalada Hargeysa ka furmay shir ay ka qaybgaleen boqolaal dumar ah oo looga hadlayay sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda Soomaaliland, iyagoo muujiyey in aysan ku qanacsanayn kootada hadda ay haweenka ka helaan guud ahaanba siyaasadda Soomaaliland. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa todobaadkan waraaqihiisa aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Soomaaliya ay u magacowday waddanka Kenya ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo hore u soo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. Safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa muddo ku dhowaad 2 sano waxay ahayd safiir la'aan, iyadoo si ku meel gaara u hayay qunsulkii Soomaaliya ee Kenya Cali Sheikh Bagadi. Tarzan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono sidii uu xoojin lahaa siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya, isla mar ahaantaasina uu uga warqabi lahaa Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. Aynu ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen, Mareykanka ayaa todobaadkan shaaca ka qaaday in joogitaan diblomaasiyadeed oo joogta ay ka samaysanayeen Soomaaliya muddo 27 sano kadib. Haddaba joogitaankani rasmiga ee diblomaasiyadeed ee Mareykanku Soomaaliya ku lahaanayo maxay Soomaaliya uga dhigan tahay? Arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Maxamed, hadalkan ka soo yeeray Mareykanka ee joogitaanka diblomaasiyadeed ee rasmiga ama joogtada ay ku yeelanayaan Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Arrintan waxay ugu dhigan tahay waxyaalo badan oo maxaa yeelay Soomaaliya runtii ma haysanin sida hadda Mareykanka uu ku dhawaaqay oo ah inuu wakiilka diblomaasiyadeed joogtada Soomaaliya ku yeelanayo. Sida wal ogna jamaalo, awal waxaa jiray Mareykanka waxay ay Soomaaliya ka kontrooli jireen ama xafiiska hadda loo soo raray Muqdisho ku yaalay Nairobi. Marka tan hadda wuxuu ugu dhigan yahay marka in si toosa ay Soomaaliya uga hawlgeli doonaan oo diblomaasiyiinta ama hanaankii joogtada diblomaasiyad ee Mareykanka ee Soomaaliya ay ka shaqeynayaan. Marka waxay sahlay in yani hay-adaha ee dowladda ay si toosa ula falgalaan iyo bulshada qeybeeda kala duwan, waana tallaabo la oran karo waxay horumarinaysaa yani xasiloonida iyo horumarka dalka. Waxna sida darteedna marka waxa weeye waasladahay in wadadii guusha ee Soomaaliya markaan ay sii eeganayso.
Mareykanku waxa uu ugu horeeya amaba uu ka mid yahay dalalka sida weyn u taageera Soomaaliya marka ay timaado dhinaca la dagaalanka kooxaha dowladda ka soo horjeeda. Ciidamada Soomaaliyana dabcan wuu taageeraa. Arrintani ka waran maxay soo kordhin karaysaa markaad fiirisid ciidanka Soomaaliyeed dib u dhiskiisa iyo taageerada Mareykanku uu fidiyo guud ahaanba Soomaaliya ee dhinacyada nabadgelyada iyo amniga?
Mareykanku waa quwad weyn, horta adduunka maanta saameyn weyn kule, xag dhaqaale iyo xag askari ama xag militari labadaba. Sababnaana maalmihii ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey wuxuu wada howlgallo ku caawinayay dowladda meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan uu ka sameynayay dabcan ciidamo Soomaaliyeena wuu tababaray, yani howlgalladan uu kala qayb qaataa meelaha qaarkiis. Marka waxaa umalaysaa halkaa markii laga fiiriyay dhinaca amniga in yani ay haddaba bilaabeen ama hore u bilaabeen inay shaqaas qabtaan ciddan horumarinta inkastoo jiraan dhaqaale iyo kaalmooyin ay dowladda aan saas u buurnayna marka qaarkiis Mareykanka ka helayeen oo diblomaasiyadeed ay jirtay, laakiin hadda middaan waxay ugu dawanaan doontaa mar haddii xafiiskii xamar laso soo raray oo Muqdisho ay ka shaqeynayaan ama Soomaaliya in yani baahiyaha saxda ee Soomaalida ay u baahan tahay ay si toosa markaas ay ula fargeli doonaan. Halkaasna dabcan Mareykanka yani uu qaadi doono ama jihada siyaasadeed oo gaabiska ku socota in xawli ku socosiin doonto xasilloonida iyo kala dambeynta dalka uu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
جمال أحمد عثمان أيانا دقيستيالي نلا سعوتيني برامج كاسي الدعادو ينكا تضبعت كا هاتا نكسر دوادا برامج كهنبالي يدي هسا وحاسي وذي تشراء إنو قصو تبين دون إبراهيم حسن داندوري عاش إبراهيم آذن
ومركلة يبرمش كني حسالة ها
هنبالي هذا إيه هسا هي تضبات كلا لما بعلق روح بدن لقيستياش صادر صدي أن جانا هسا روح بدن يعني إبراهيم هو يقول الله رينا سامن
سفعا
وطهي لما بعلق وجوه ريا أنا سوق بنا هي وحنا جسوا جاري أب محمد عمر عثمان جيت أيكم قاعدين يا هاي هو يا حبيب حسن محمود الدهبون عمر عثمان الدعاش عثمان الدفرحي عمر عثمان هالو نور عثمان واليري إدو هجري نور عثمان إدو هضمن نور عثمان أدر يونس عمر عثمان أدر عبد الله عمر عثمان أدر عبد عمر عثمان أدر حاند نور عثمان ما شاء الله واسحاب ضن يسيدو كلا أدر هريري نور عثمان يهوي زهرة عمر عبد الله أباي شكري محمد عمر أباي هباق محمد عمر يهو أباي نجم ياسين علي يسيدو كلا أباي الكلا كجرا وأبايو نوال يونس علي يا أبايو مهيم ظاهر عمر يا أبايو مهيم النور آذن يا فلسان عبد عمر نشاد عبد عمر يا سيدو كليه أبو وعيسى محمد عمر ورقدك ضل بيكفر فرط مركان سلها ويسوحر ميسا إبراهيم ويدب أفرط واتهاي يا سيدو كليه أبو وهاند محمد عمر يا أبو وهريري محمد عمر يا أبو إبراهيم محمد عمر يا أبو عبد الله عبد عمر يا أبو محمد النور آذن يا أبو مصطفى النور آذن يا أبو محمد نور آذن دمان تودو أيقا اسكدو بان وحي حنبليا راسو فرحاد لو دريان نمعو محمد عمر ونمع نصيب لغونا نسيوه قعليه دباليري حسن عثمان حسن وروسكو دو كردعي مقالة مقدشو تاريخ دو مركا يهي دافر لباتن كي بيش النوفمبر نصور دافني سنة كان لباكون سيدي دي تبان وحان لين هابي رادن اسكوارا وباتخير غبان الرب هيدن كلاسيو اني كان وحان راعينا يا امين
لنبالك وحو نقصو قاري عدنان محمد احمد يوسف عبد الشراء يوسف محمود يوسف يو عبد القاني احمد محمد عبد الرحمن بلشاوي أبورك هادي يا محمد ديق عبد الله يا أحمد شمالي يا وحيد آدن حسن هيكل يا محمد عبد الله حيمان يا آسيا حاج آدن يا عبد الرزاق فاموس يا عمر لكمان سمسم محمد أحمد ياسر عبد اللطيف ليبان محمد شروع يا فلسطين خليف يوسف أمينة إفراح عبدي حياة عثمان حسين عبد العزيز هيكل يوجد بيستا جامع علي وحالا يجعليهن دماتود إنه هنبلي قارسيان محمد حرسي جبرا يو نجمة يوسف محمود ومهركود وكقب صومي قرر وحالا إليهن إلهي سوكين بركة ينقض كوي أبو كلاسي وبد غير غبا أمين
أني قنا أمين أيان راعين أيا قرية سما الله يو قرية سما عدد كلابة فنان فاضم عبد الله كاهن ماندق يو محمد سليمان تبع
garashiyo wanaag gudsay galiyo xigaal gudsay gitki jaaysa gudsi baad tacay gitki jaaysa gudsi baad tacay Guriya sama lahayo, gitiro na lahayo. Guriya sama lahayo, gitiro na lahayo. Gaksan mai wahango anaya, na laba deano, garaka nugone. Gatsan mai wahango anaya, na laba geano, sakaratta nugone, sakaratta nugone. Thank you.
samo haddaantaas kaga gudubno codadkii maxamed suleymaan iyo faadumo cabdulaahi maandeeq xaggii dhambaalada caasha. Haddii aan ku noqono dhambaalkan, haddii aan qaato, wuxuu nagu soo gaaray maxamed axmed jaamac iyo qadar axmed jaamac, farax axmed jaamac, cumar axmed jaamac, yuusuf axmed jaamac, nasteexa axmed jaamac, luul axmed jaamac, khatra axmed jaamac iyo yaasiin axmed jaamac, ugaas xasan, bashiir suciid, xuseen maxamed guuleed, liibaan maxamed shirwac, siciid macalin bashiir, cadnaan maxamed axmed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo ugu dambaysta cabdicasiis cabdulaahi daahir. Dhammaan reer axmed jaamac geedi waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda, waxaanay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan muuse axmed jaamac iyo caaisha cabdicali oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada beledweyne gobolka hiiraan. waxaanay leeyihiin ducadu waa haggina. Caasha, maxaa ugu duceynaysaa arooskaas ka dhacay magaalada Beledweyne?
waxaan leeyahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo. Beledweyne beerti raaxdan way ku aqalgaleen, raaxa ku waara ayaan leeyahay. dhambaalkana soo qabanayana waa meher ibraahinow. dhammaan qoyska reer xayir ayaa diraya, iyo sidoo kale reer shire waxaa kaloo ku jira aamina faara xayir, farxiyo mahad jaamac, sahre ciidla nuur waa wariyaheenna, iyo sidoo kale abwaan cabdulaahi xasan ganay iyo xasan daahir weersami waa abwaaniin iyo fanaaniin iyo wariyaalba halkan ku jira, iyo sidoo kale abwaan cali ilaye kayse ismaaciil wuxuu ku magac dheer yahay kayse xabow, iyo sidoo kale sahal qaradhood, cabdulqaadir axmed iyo faysal xawaase iyo axmed rasta, cabdilcasiis iskalaaji iyo kiin jaamac yare, dhammaan bahda hal abuurka soomaaliyeed, dhammaan wariyaasha, dhammaan fanaaniinta iyo ehelka iyo qaraabada la yiri waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan abwaan khaliif faarax xayir iyo marwadiisa suhayra naasir shire oo dhowaan meherkoodu ka dhacay dalka Turkiga. waxa ay leeyihiin waxaanu idiin rajaynaynaa aqalgal soo degdega oo waara ubad khayr qabana lagu kala helo. anaguna waxaan leenahay amiin.
inteed rabtaayo oo aad u ruuri codkii cabdulaahi shariif besto. Inteed rabtaayo codkii cabdulaahi shariif baastu waa daantaas kaga gudubno. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha aabe xuseen guray, hooyo bunay unturow, iyo hooyo faadumo xuseen guray iyo aabe yuusuf macalin, iisho xuseen guray iyo xoriyo xuseen guray, madiino xuseen guray iyo maxamed xuseen guray, iyo nasteexo yuusuf macalin, qalanjo yuusuf macalin, iyo nafiiso yuusuf macalin, xasan yuusuf macalin, aamina maxamed kiilow, hooyo aamina aadan cumar, aabe cali maxamed cabdulaahi, xasan cali maxamed, iyo iqra cusmaan maxamed. waxaana ay taaniyad jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamed yuusuf macalin iyo ifraax cali maxamed oo ku aqalgalay magaalada jowhar, oo ay leeyihiin arooskiina aamiin. waa idin soo duceynaynaa eebbana idin kala sii ubad qeyr qaba. aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa wadartii ka xabatana iskumaba wanaagsan. Goorba kugu dambeysay Ibrahim Hoestan iyo Wehel Caashaq fanaanada Saynab Ciga Maxamed, markana dhegeystayaasha aan dhagahooda ku sii dayno.
waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray ugaasi Liibaan Maxamed Shirwac iyo Saxadi Cabdirasaaq Biriye Faragaab iyo waxay yidhaahdeen Dr. Nimcaan Jaamac hooyo Xaawo Faarax Aabe Muuse Ciise Yaasir Ciise Yaasiin iyo Barqadle Cabdi Dheere iyo Barqadle Yuusuf Daahir iyo Nuur Cabdirashiid Katuuse Cabdi Biriye Jaamac iyo waxay yidhaahdeen Macalin Fitaax Cawaale Abshir waxa ay dhammaantood kala joogaan Burco Mulshow Labile Qabri Dahare waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Macalin Nuur Muuse Ciise iyo Hodan Maqtal Haruuse oo ku aqalgalay Labile oo ka tirsan bay yidhaahdeen degmada Galaadi ee gobolka Doolo waxaanay leeyihiin ducadu waa cashcuud.
tahay aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahin oo midkii loo aayobad khayr qabana lagu kala helo.
Waxaan idin ciyaaraynaa heestaal ku dhigeedu ahay daruuraha iyo codkii Cabdal Yuusuf Hanuuni.
tahay hambalyo tahniyad dhalashaba la yiri dadka dirayna waxaa u horeeya Aabe Maxamed Xasan Dhagaweyne. Dad kale oo farabadan baa ku jira dhowr 20 gaaraya. Waxaa sidoo kale ku jira Aabe Mukhtar Cali Kuulow iyo hooyo Aamina Faarax Maxamed, hooyo Muslima Xasan Maxamed iyo Faadumo Muluqo Xasan iyo Khadiijo Xuseen Cumar, Abti Cabdullaahi Cali Maxamed iyo Abti Xasan Mulush Maxamed iyo hooyo Sahro Maxamed Xasan Dhagaweyne, hooyo Shukri Maxamed Xasan Dhagaweyne waa ilmo Dhagaweyne, Maxamed Faarax Xuseen iyo hooyo Faadumo Maxamed Xasan Dhagaweyne, hooyo Raaxo Maxamed Xasan Dhagaweyne, Cabdimaalik Mukhtaar Cali Kuulow iyo Nasro Maxamed Yuusuf Sabriin Xuseen Maxamed Xasan Dhagaweyne. Waxaa kaloo dhambaalkan ku jira Daada Cusmaan Sheekh Nuur iyo Ismaaciil Axmed Macalin Mawliid Cusmaan Sheekh Nuur, Maxamed Xuseen Maxamuud iyo Muniiro Mukhtaar Cali, Cabdiraxmaan Mukhtaar Cali, waa Cabdiraxiim Mukhtaar Cali iyo Muna Mukhtaar Cali iyo Nawaal Axmed waxay dhammaantooda saaxiibada ku qoran iyo ehelka iyo qaraabada dhambaalkan ay tahniyad dhalasho u dirayaan Cabdirasaaq Cilmi Culow waxa uu ku magac dheer yahay Prince Elmovic Valir Ibrahim waa tahay iyo sidoo kale Maryana Mukhtaar Cali Runeb ayana ku magac dheer tahay waxa ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho maalintii Jimcaha ay ahayd taariikhdu 19 November sanadka 2018 Allaha ka dhiga bay leeyihiin gabar dalka iyo diinta ba anfacda anagu waxaan raacinaynaa aamiin gabagabadii barnaamijkeena Ibrahim soo gaarnay bal heesta ugu dambeysa aan ku xureynay dhageystayaasha aanu sideenina
ambiya ay walaalay
hee
nafku aaminta oo wax ku sidee
hay ka qabo miya ka qabo kugu simaya iga hoo ama soo xasuustay waxa ku luuqeynaysan qiyaasaya fanaanka Cabdulqaadir Kaski iyada ayaana gabagabo ah barnaamijkan baliyada iyo heesaha todobaadkan
waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud
iyo Ibrahim Xasan Dandure
inta aan mar kale kulmi doono
haddii aad leedahay todobaadka dambe
waxaan dhamaantiin bedelaynahay
sidaas iyo
nabadgelyo waxa uu ka dibe wa amski
ambiyay walaal alif iyo kun jeer nafku aaminta ubax ku sidee wacodka kaska iyo waliba heesaasi ambiya oo una dambeysay dhegaystayaal idaacaddii galabnimo iyo waliba barnaamijka hambalyada heesaha ayaa aanu intaasi kaga tegi doonaa dabcan waxaa idaacadda si wada jireed ku daadiinayanu xasan nuuri anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba bashiir abikir cabdilaahi oo inoo joogay dhinaca isku dubridka iyo soo saarista iyo guud ahaan bahda v o e dleh nabadgelyo
space some back.